Pangkalahatang tanaw ng utang sa buno ng Estado. E nilalarawan ng seksyong ito ang utang sa buno ng Estado. Tinatalakay rin nito kung paano makakaapekto ang Proposisyon 68, ang 4.1 bilyong dolyar na mungkahi sa buno ng mga natural na mapagkukunan sa mga gastusin sa buno ng Estado. Batayan, ano ang mga buno? Ang mga buno ay isang paraan sa pag-utang ng pera ng mga pamahalaan at kumpanya. Ang pangunahing dahilan ng pamahalaan ng Estado sa paggamit ng mga buno ay upang magbayad para sa pagpaplano, konstruksyon at pagsasaayos ng mga proyekto ng infrastruktura, gaya ng mga tulay, dam, bilangguan, parke, paaralan at gusali ng opisina. Ang Estado ay nagbibinta ng mga buno sa mga mamumuhunan upang makatanggap ng maagang pagpupundo para sa mga proyektong ito at pagkatapos ay babayaran nito ang mga mumuhunan ng may interes sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon. Bakit ginagamit ang mga buno? Isang pangunahing dahilan para sa pagbibigay ng mga buno ang katotohanan na karaniwang naghahatid ng serbisyo ang mga infrastruktura sa loob ng maraming taon, ibig sabihin makatuwiran lang na tumulong ang mga tao sa kasalukuyan at hinaharap sa pagbabayad para sa mga proyekto. Bukod dito, maaring maging mahirap bayaran ng buo ang malalaking gastusin para sa mga proyektong ito. Ano ang mga pangunahing uri ng mga buno? Ang dalawang pangunahing uri ng mga buno na ginagamit ng Estado upang magpundo para sa infrastruktura ay ang mga pangkalahatang obligasyong buno na dapat aprubahan ng mga butante at ang mga buno ng kita sa pag-upa na hindi kailangang aprubahan ng mga butante. Ang karamihan sa mga pangkalahatang obligasyong buno at buno ng kita sa pag-upa ng pamahalaan ay binabayaran mula sa pangkalahatang pundo. Ang pangkalahatang pundo ay ang pangunahing gumaganang kwenta ng Estado na ginagamit nito upang magbayad para sa edukasyon, mga bilangguan, pangangalagang pangkalusugan at iba pang serbisyo. Ang pangkalahatang pundo ay pangunahing sinusuportahan ng kita at mga kita sa buwis sa pagbibinta. Ano ang mga halaga ng pagtustos sa buno? Pagkatapos magbinta ng mga buno, magbibigay ng mga tao ng pagbabayad ang Estado sa loob ng ilang susunod na dekada hanggang sa mabayaran ang mga buno. Malaki ang pagkakatulad nito sa paraan ng pagbabayad ng isang pamilya sa pautang sa bahay. Ang taunang halaga ng pagbabayad sa buno ay pangunahing nakadepende sa halaga ng interes sa kabuuan ng panahong kailangang bayaran ang mga buno. Kung ipagpalagay na may 5% halaga ng interes para sa bawat isang dolyar na inutang, magbabayad ang Estado ng halos 2 dolyar sa loob ng pangkaraniwang panahon ng pagbabayad. Sa halagang 2 dolyar na iyon, may mapupuntang 1 dolyar sa pagbabayad sa halagang inutang, ang principal, at halos 1 dolyar para sa interest. Malamang na magkaroon ng malaking implasyon sa kabuuang panahon kung kailan binabayaran ng Estado ang mga bunong ito, nangangahulugan ito na ang dolyar na ginagamit sa pagbabayad sa mga bunong ito na hinaharap ay magkakaroon ng mas mababang halaga kumpara sa halaga ng mga ito ngayon. Alinsunod dito, pagkatapos magtuos para sa implasyon, ang halaga ng pagbabayad para sa mga bunong ito ay mas mababa, humigit kumulang 1.50 dolyares para sa bawat 1 dolyar na inutang. Mga buno sa infrastruktura at ang budget ng Estado. Halaga ng utang sa pangkalahatang pundo. Ang Estado ay may humigit kumulang 83 bilyong dolyar ng mga buno sa infrastruktura na isinusuportahan ng pangkalahatang pundo kung saan nagbabayad ito ng principal at interest. Bukod dito, inaprubahan ng mga butante at lehislatura ang humigit kumulang 36 bilyong dolyar ng mga bunong sinusuportahan ng pangkalahatang pundo na hindi pa naibibinta. Ang karamihan sa mga bunong ito ay inaasahang mabibinta sa mga susunod na taon dahil kailangan ng mga karagdagang proyekto ng pagpupundo. Taong 2017 hanggang 2018, ang mga pagbabayad sa buno sa infrastruktura ng pangkalahatang pundo ay umaabot sa halos 6 bilyong dolyar. Ang epekto ng halalang ito sa mga pagbabayad sa utang, bibigyang daan ng mungkahi sa bono sa mga natural na mapagkukunan sa balutang ito, Proposisyon 68, ang Estado na umutang ng karagdagang 4 na bilyong dolyar sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga pangkalahatang obligasyong bono sa mga mamumuhunan. Ang halagang kinakailangan sa pagbabayad sa principal at interest sa mga bonong ito na tinatawag ding serbisyo sa utang ay didepende sa mga partikular na detalye ng mga pagbibenta ng bono. Ipinapagpalagay namin na may 5% halaga ng interest at na ibibigay ang mga bono sa loob ng 10 taon. Ipinagpapalagay rin naming na ang mga huling bono ay babayaran 30 taon pagkatapos maibigay ang mga pinal na bono. Batay sa mga pagpapalagay na ito, ang tinatayang average na taon ng gastos ng pangkalahatang pundo ay magiging humigit kumulang 200 milyong dolyar sa susunod na 40 taon. Ito ay humigit kumulang mas malaki ng 3% kumpara sa mga kasalukuyang paggastos ng Estado mula sa pangkalahatang pundo para sa serbisyo o sa utang. Tinataya namin na ang panukala ay mangangailangan ng kabuuang pagbabayad sa serbisyo sa utang na nagkakahalagang humigit kumulang 7.8 bilyong dolyar sa loob ng 40 taon kung kailan babayaran ang mga bono. Ang epekto ng halalang ito sa gagamiting bahagi ng mga kita ng Estado sa pagbabayad sa utang. Isang tagapagpahiwatig ng sitwasyon sa utang ng Estado ang bahagi ng mga taunang kita sa pangkalahatang pundo ng Estado na dapat itabi para sa mga pagbabayad sa serbisyo sa utang sa mga bono sa infrastruktura. Kilala ito bilang ang ratio ng utang at serbisyo, debt service ratio o DSR, ng Estado. Dahil dapat gamitin ang mga kitang ito sa pagbabayad ng utang, hindi magagamit ang mga ito sa paggastos sa iba pang programa ng Estado, gaya ng pagpapatakbo ng mga kolehiyo o para sa pagbabayad ng pangangalagang pangkalusugan. Medyo mas mababa na ngayon ang DSR sa 5% ng mga taunang kita sa pangkalahatang pundo. Kung hindi aprubahan ng mga butante ang iminungkahing bono sa mga natural mapagkukunan sa balutang ito, sa tantya namin, malamang na mananatili ang DSR ng Estado sa mga naautorisahan ng bono sa medyo mas mababa sa 5% sa ilang susunod na taon at bababa sa pagkatapos nito. Kung inaprubahan ng mga butante ang iminungkahing bono sa mga natural na mapagkukunan sa balutang ito, sa tantya namin, mapapataas nito ang DSR sa wala pang isang ikalima ng 1% kumpara sa kung ano ang dapat na magiging antas nito. Ang DSR ng Estado sa hinaharap ay magiging mas mataas na ipinapakita sa larawan kung mag-aaproba ang mga butante ng mga karagdagang bono sa hinaharap.